คนนะพออายุเยอะขึ้นเรียนกรรมฐานยากขึ้นนี่มันมีข้อยกเว้นเหมือนกันบางท่านบวชเมื่ออายุมากท่านก็เด็ดเดี่ยวภาวนาดีสมัยพุทธกาลก็มีอย่างพระราธะท่านบวชเมื่อแก่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าง่ายสอนง่ายสารีบุตรพระสารีบุตรท่านเป็นอุปัชฌาย์ก็ชมว่าง่ายสอนง่ายถ้ามีลูกศิษย์อย่างนี้นะท่านเป็นอุปัชฌาย์ให้ได้เยอะเลยอุปัชฌาย์สมัยโบราณเป็นอุปัชฌาย์แล้วต้องดูแลเดี๋ยวนี้บวชไปงั้นสมัยก่อนต้องอยู่กับอุปัชฌาย์อาจารย์บอกถ้ามีลูกศิษย์ว่าง่ายท่านก็ดูแลได้มากสมัยของเรานี้ก็มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อหลวงตาผนึกออกบวชเมื่ออายุ60พอนาเก่งนะอยู่มาจนเกือบ90เป็นพระที่ภาวนาดีงั้นบวชเมื่อแก่มันอยู่ที่ตัวเราเองนะถ้าอดทนจริงๆภาคเพียรก็ทำได้แต่คนส่วนใหญ่นะรีบภาวนาตั้งแต่อายุยังน้อยยิ่งภาวนาง่ายอายุเยอะภาวนายากใจมันเคยชินที่จะหลงกับโลกเคยชินมานานหลายสิบปีไหลตลอดเวลากว่าจะตั้งมั่นขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าเราหัดตั้งแต่ใจเรายังไม่ชินกับการหลงไปไหลไปใจตั้งมั่นฝึกไม่ยากเท่าไหร่มันยังไม่ชินกับการหลงงั้นภาวนาได้ตั้งแต่อายุน้อยๆดีที่สุดเลยเคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านคุยให้ฟังท่านบอกเวลาคนจะเอาของไปใส่บาตรก็ต้องเลือกของที่ดีที่สุดใส่บาตรชีวิตของเรานี้ก็เหมือนกันชีวิตในวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยเป็นวัยเจริญงอกงามเป็นของดีเอาไปลงกับโลกแล้วก็เสียเปล่าๆเอามาหัดภาวนาไม่ถึงขนาดว่าต้องบวชหรอกบวชไม่บวชไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกนะภาวนาให้เป็นก่อนถ้าภาวนาเป็นแล้วมาบวชแล้วมีความสุขมากเลยถ้าภาวนายังไม่ได้รู้เห็นอะไรจริงมาบวชเนี่ยทุกข์ทรมานมากเลยทุกข์กว่าโยมเยอะเลยอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนอยากเที่ยวไม่ได้เที่ยวมีแต่เรื่องต้องอดทนอดกลั้นทรมานมากให้พวกเราตั้งอกตั้งใจฝึกภาวนายังดูส่วนใหญ่ก็หนุ่มๆสาวๆกว่าหลวงพ่อนะในนี้ซีเนียร์กว่าหลวงพ่อมีไม่มากอ่ะหลวงพ่อก็หัดภาวนาแต่เด็กตอน7 ขวบหัดภาวนาไม่กี่วันนะทำสมาธิได้แล้วหายใจออกหายใจเข้าแต่ตอนเด็กๆหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนให้นับถึง10แล้วก็มานับ9นับ8 7 6 5แบบปล่อยจรวดตอนเด็กนับเลขอย่างนั้นนับไม่เป็นอ่ะเลยถึง10แล้วก็ต่อ11 12ไปถึง100แล้วเริ่มนับใหม่พอนานนะไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะท่านบอกให้ทำหายใจไปเข้าพุทหายใจออกโทแล้วก็นับไปเรื่อยก็นับไปเรื่อยบอกให้ทำก็ทำไม่ได้คิดว่าทำแล้วจะได้อะไรภาวนาไม่นานหรอกไม่กี่วันลมหายใจก็ตื้นตื้นตื้นสั้นขึ้นเรื่อยๆทีแรกหายใจนะมันจะหายใจไปถึงท้องแต่เวลาพวกเราหัดภาวนาใหม่ๆเวลาเราจงใจหายใจนะมันจะหายใจตื้นตื้นอยู่ที่หน้าอกนะแต่ถ้าเราเวลาเราเผลอๆเราหายใจตามธรรมชาติเนี่ยมันจะรู้สึกลมหายใจมันยาวลึกลงไปถึงท้องเลยงั้นเวลาเรามาหัดรู้ลมหายใจเนี่ยเบื้องต้นท่านพูดถึงลมหายใจยาวก่อนหายใจตามธรรมชาตินั่นเองไม่ได้แกล้งหายใจถ้าแกล้งหายใจมันจะอยู่ที่หน้าอกนี่ตอนหลวงพ่อเด็กๆนะเคยฟังพระองค์หนึ่งเป็นเจ้าคุณอยู่วัดโพท่านเด็กๆชอบท่านเพราะท่านชอบเล่านิทานสนุกท่านสอนนะบอกว่าเวลาหายใจเนี่ยสังเกตไหมเอาให้ทุกคนหายใจตอนนั้นเป็นเด็กนักเรียนนะท่านมาเทศที่โรงเรียนให้หายใจทุกคนหายใจเสร็จแล้วท่านถามว่า สังเกตหรือเปล่าว่ามันหายใจด้วยหน้าอกท่านถามว่าเวลาหายใจเนี่ยท้องพองท้องยุบหรือหน้าอกพองหน้าอกยุบท่านสอนนี้ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าหายใจแล้วหน้าอกพองหน้าอกยุบหลวงพ่อบอกหายใจแล้วท้องพองท้องยุบท่านบอกว่าถ้าเคยภาวนานะเวลามาจงใจหายใจนะท้องพองท้องยุบนะแต่ถ้าไม่เคยภาวนามาอยู่ๆมารู้ลมหายใจนั้นเจอหน้าอกพองหน้าอกยุบมันจะหายใจตื้นๆหายใจตื้นๆพอเริ่มต้นด้วยหายใจตื้นๆจะอึดอัดจิตไม่สงบหรอกการที่พระพุทธเจ้าท่านเริ่มต้นด้วยหายใจยาวท่านบอกดูกราภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้หายใจเข้ายาวดูกราภิกษุทั้งหลายนะเมื่อหายใจออกสั้นให้รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นให้รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเบื้องต้นยาวยาวนี้ไม่ใช่หมายถึงเวลาตอนเด็กๆนะหัดภาวนาสบายๆนะลมก็ยาวถึงท้องสบายพอโตขึ้นมาอ่านพระสูตรนี้นะหายใจยาวยาวหมายถึงอะไรหมายถึงหายใจนานๆนะมั้งงั้นพยายามหายใจให้นานหายใจเข้าก็ให้นานที่สุดเลยหายใจออกก็ให้นานเนี่ยอึดอัดอีกรู้ว่าไม่ใช่คิดมากไปการที่ท่านเริ่มจากลมหายใจยาวก็หมายถึงว่าหายใจตามธรรมดาของเรานั่นแหละอย่าไปดัดแปลงลมหายใจรู้สึกตัวขึ้นมานะทำตัวตรงๆหายใจไปสบายๆด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอย่าไปมุ่งที่บังคับจิตให้สงบถ้าบังคับจิตให้สงบจะเครียดจิตจะไม่สงบเลยหายใจไปอย่างสบายด้วยความผ่อนคลายด้วยความรู้สึกตัวรู้สึกตัวแบบผ่อนคลายไม่รู้สึกแบบเครียดรู้สึกแบบเครียดแล้วจะลมก็จะตื้นงั้นการที่ท่านเริ่มต้นด้วยลมยาวเนี่ยก็หมายถึงว่าใช้ลมหายใจปกติของเราลมหายใจปกติของเรายาวอยู่แล้วยกเว้นตอนโกรธหรือตอนมีราคะโทสะแรงๆสังเกตไหมลมจะตื้นเวลามีราคะโทสะแรงๆลมหายใจจะตื้นตื้นตื้นขึ้นแต่เวลาธรรมดาของเราเนี้ยลมจะยาวมันจะผ่อนคลายหายใจด้วยความผ่อนคลายเวลาเครียดลมจะตื้นขึ้นมางั้นเวลาเราเริ่มปฏิบัติเราเห็นร่างกายหายใจนะหายใจไปสบายสบายไม่เครียดหรอกมันสบายอยู่แล้วมันโปร่งโล่งเบานะหายใจยาวๆอยู่แล้วหายใจไปสบายอย่าไปเปลี่ยนแปลงการหายใจคือปกติเราหายใจยาวอยู่แล้วนะนี่พอเราจงใจปฏิบัติจะหายใจสั้นไปเปลี่ยนแปลงการหายใจงั้นเคล็ดลับของการที่จะเจริญอานาปานสตินะหายใจยังไงก็หายใจอย่างนั้นอย่าดัดแปลงการหายใจสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงการหายใจนะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากการเจริญอานาปานสติก็คือการมีสติขึ้นมาระลึกรู้เห็นร่างกายหายใจยาวๆก็รู้นะหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้นี่ถ้าดูละเอียดลงไปอีกนะเรื่องต้นมันจะเรื่องยาวแต่ต่อไปมันจะสั้นสั้นไม่ใช่เพราะเครียดคราวนี้สั้นเพราะว่าการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนี่ยจะเริ่มลดลงการใช้ออกซิเจนจะน้อยลงงั้นลมนี่จะตื้นขึ้นตื้นขึ้นแต่ไม่ใช่ตื้นเพราะว่าไปบังคับเหมือนตอนหัดใหม่ตอนหัดใหม่เนี่ยปกติก็หายใจยาวแล้วพอเริ่มลงมือปฏิบัติธรรมนี่หายใจอยู่ที่หน้าอกนิ่งตื้นตื้นแต่เวลาเราภาวนาไปเราหายใจยาวไปพอจิตใจเริ่มผ่อนคลายนะอารมณ์ไม่หวือหวาการใช้ออกซิเจนจะน้อยลงพอใช้ออกซิเจนน้อยลงเนี่ยการหายใจเนี่ยมันจะเปลี่ยนจังหวะของมันเองจะหายใจตื้นแต่ตื้นแบบมีความสุขมีความสงบนะไม่ใช่แบบเฮือกงี้นะแบบคลุ้มคลั่งแล้วนี่ตื้นๆจริงนะแต่ว่านุ่มนวลไม่ใช่หายใจเฮือกอยู่ที่หน้าอกเงี้ยหายใจตื้นๆลมมันขยับคล้ายๆสั้นลงสั้นลงสั้นลงจิตใจกับลมนะสัมพันธ์กันถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านนะลมก็หยาบถ้าจิตใจเราละเอียดลมก็ละเอียดไปด้วยจิตใจสงบลมก็ละเอียดไปด้วยงั้นเรานั่งสบายเราเห็นร่างกายหายใจนะใจเราสบายมีความสุขใจค่อยสงบการเผาผลาญก็น้อยลงน้อยลงนะลมก็ตื้นตื้นตื้นตื้นขึ้นไป ในที่สุดลมก็มาหยุดมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกนึงก็สว่างขึ้นมาเหมือนกับไม่หายใจที่จริงหายใจนะหายใจแต่มันหายใจน้อยบางคนก็รู้สึกมีลมแผ่ซ่านไปตามผิวหนังเหมือนหายใจทางผิวหนังได้นะมันใช้ลมหายใจใช้ออกซิเจนน้อยนะแล้วใจมีความสุขใจมีความสงบคล้ายๆลมหายใจหยุดเราเข้าฌานเป็นลำดับไปนะถึงลมหายใจหยุดเนี่ยบางทีถึงฌานสี่ไปเลยไม่มีลมแล้วอยู่อย่างนั้นก็ได้ความสุขได้ความสงบค่อยๆฝึกถ้าเราทำได้นะเราจะได้ที่พักผ่อนที่ดีมากเลยในโลกมีแต่เรื่องเดือดร้อนวุ่นวายจะพักผ่อนทางโลกมีแต่เรื่องเสียสตังค์อย่างพักผ่อนทางโลกต้องไปดูหนังก็เสียสตังค์ไปกินไปเที่ยวเสียสตังค์คนยากคนจนกับคนรวยได้บริโภคไม่เท่ากันแต่ลมหายใจนี่เราได้บริโภคเท่าๆกันจะคนจนคนรวยคนแก่คนเด็กอะไรนะได้เท่าเทียมกันจะพระจะโยมได้เท่าๆกันงั้นเรามีทรัพยากรที่สำคัญในการภาวนาอยู่แล้วนะคือลมหายใจของเราเองไม่ต้องซื้อหาอะไรเพียงแต่ว่าเติมสติลงไปในการหายใจอย่าไปบังคับการหายใจให้เปลี่ยนแปลงจังหวะหายใจไปตามธรรมชาติธรรมดาดูร่างกายมันหายใจใจเรามีสติใจเราเป็นแค่คนดูสติระลึกรู้ร่างกายที่หายใจอยู่นี่เรียกว่าอานาปานสตินะอานาปานสติมีสติอยู่ในการหายใจออกมีสติการหายใจเข้ามีสติรู้เนื้อรู้ตัวไม่ขาดสติเวลาฝึกเรื่อยนะใจก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวใจก็มีความสุขมีความสงบแต่ว่าพอมีความสุขมีความสงบรู้เนื้อรู้ตัวดีแล้วเรามาทำงานที่ยิ่งกว่านั้นเป็นประโยชน์สูงกว่านั้นอีกคือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั่นคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามเรียนรู้ความจริงของเขาว่าเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้าเราเห็นความจริงว่าร่างกายจิตใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานี่จะทำลายความเห็นผิดเป็นลำดับไปแต่เดิมเราเห็นผิดเราเห็นว่าร่างกายจิตใจนี้เป็นตัวเราพอมาหัดเจริญปัญญาใจเราสบายแล้วเราก็น้อมใจมาดูกายน้อมใจมาดูจิตใจนึกถึงร่างกายบ่อยๆนึกถึงจิตใจบ่อยๆอย่างถ้าเคยทำอานาปานสติมานะก็ต่อขึ้นวิปัสสนาได้เลยอานาปานสติเป็นกรรมฐานที่อัศจรรย์เป็นสมถกรรมฐานก็จริงนะแต่ว่าต่อขึ้นไปทำวิปัสสนากรรมฐานได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนกรรมฐานเหมือนการดูจิตก็เหมือนกันการดูจิตก็เป็นกรรมฐานที่อัศจรรย์การดูจิตเป็นสมถะก็ได้นะต่อขึ้นทำวิปัสสนาเลยก็ได้เหมือนกับลมหายใจมีกรรมฐานอยู่ไม่กี่อย่างหรอกที่ควบได้ทั้งสมถะและวิปัสสนานี่หลวงพ่อตอนเด็กๆเล่นอานาปานสติจะเล่นแล้วมาหยุดอยู่แค่สมถะขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตมาทำวิปัสสนาทำวิปัสสนาเป็นแล้วไปทำอานาปานสติมันก็เกิดอานาปานสติแบบวิปัสสนาขึ้นมาเวลาไปดูจิตเวลาต้องการพักนะก็ดูจิตแบบสมถะเวลาจะเจริญปัญญาก็ดูจิตแสดงไตรลักษณ์เนี่ยมันต่อได้เลยเป็นกรรมฐานที่อัศจรรย์นะมีไม่กี่ชนิดหรอกถ้าเรารู้หลักของสมถะได้แม่นยำรู้หลักของวิปัสสนาได้แม่นยำนะไม่ยากอะไรอย่างเราทำอานาปานสติเป็นกรรมฐานกลางๆใช้ได้กับคนทุกจริตแหละเป็นของกลางๆเรื่องลมหายใจทุกคนมีลมหายใจอยู่แล้วนี่หายใจด้วยความรู้สึกตัวไปถ้าหายใจไปนะใจไม่วอกแวกไปไหนเลยใจอยู่กับลมสบายเห็นร่างกายหายใจไปอย่างสบายมีความสุขไปเรื่อยนะลมจะสั้นเข้าสั้นเข้าในสุดลมก็หยุดกลายเป็นแสงสว่างบางคนมีปีตินะมันจะรู้สึกแผ่ซ่านไปตามผิวหนังมันเหมือนหายใจด้วยผิวหนังอาการของปีตินะเหมือนหายใจด้วยผิวหนังอันนี้เป็นสมถะถ้าจะขึ้นวิปัสสนาจากอานาปานสติเราจะขึ้นวิปัสสนาเราจะทำไงก็ไม่ยากอะไร ปรับจิตนิดเดียวแทนที่จะให้จิตอยู่กับความสุขความสงบนะปรับนิดเดียวถอยจิตขึ้นมานิดนึงให้จิตเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูแค่เริ่มเห็นว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันจะนั่งหายใจเหมือนเดิมแต่เดิมเนี่ยหายใจไปแล้วมุ่งไปที่ความสงบของจิตได้สมถะพอลมตื้นตื้นตื้นสบายมีความสุขแล้วอยู่กับความสุขอยู่กับความสบายนั่นเป็นสมถะพอสบายพอสมควรแล้วนะหายใจไปอีกหายใจแล้วคราวนี้มีจิตเป็นคนดูค่อยๆดูไปคล้ายๆมันจะถอนเอาความรู้สึกตัวถอยออกมานิดหนึ่งมันจะแยกกับร่างกายจิตกับกายมันจะค่อยๆแยกออกจากกันเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูนะนี่ถ้าพวกเราทำสมาธิทำสมถะไม่เป็นเข้าฌานไม่เป็นจะเริ่มจากอนาปานสติแบบวิปัสสนาเลยก็ได้ไม่มีข้อห้ามไม่ใช่ทุกคนต้องเริ่มจากสมถะนะการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยใช้สมาธินำปัญญาก็ได้ใช้ปัญญานำสมาธิก็ได้ใช้สมาธิและปัญญาควบกันก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำความสงบจิตใจได้เราก็ทำถ้าทำไม่ได้เราก็เอาใหม่หายใจไปด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเรื่อยๆนะอย่างนี้เราจะได้จิตที่เป็นคนดูพอจิตหนีไปคิดลืมรู้ร่างกายที่หายใจจิตนี้ไปคิดปุ๊บเรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวใหม่นะถ้าจิตไหลไปคิดอีกรู้อีกมันจะกลับมาเองห้ามดึงถ้าจงใจดึงจะแน่นเกินไปทําผิดแล้วจะไม่เดินปัญญานะเอาแค่ว่าจิตเผลอไปแล้วรู้หายใจไปสบายๆแล้วจิตเผลอไปคิดแล้วรู้หายใจสบายๆจิตเผลอไปคิดแล้วรู้นะไม่ได้ห้ามเผลอไม่ได้ห้ามคิดเอาแต่ว่าเขาเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้นะแค่รู้ไม่ดึงคืนมาบางคนพอรู้ว่าจิตไหลไปแล้วไปกระชากจิตกลับมานะตั้งเดย์อยู่แข็งๆอยู่อันนี้จะไม่เดินปัญญาสมถะก็ไม่ได้จริงด้วยเพราะไม่มีความสุขก็ไม่ได้ทั้งสมถะไม่ได้ทั้งวิปัสสนากลายเป็นอัตตะกิลมัฏฐานโยกทรมานตัวเองพอเลิกทรมานนะหมดการเพ่งเมื่อไหร่คราวนี้ฟุ้งซ่านแหลกลานนะอารมณ์จะร้ายมากเลยถ้าสมถะนะจิตใจมีความสุขอ่อนโยนนุ่มนวลสบายสมถะที่ถูกงั้นพวกเราหายใจไปนะแล้วก็ค่อยๆสังเกตร่างกายหายใจจิตเราเป็นคนดูฝึกอย่างนี้นะเราจะได้แยกทางจากอานาปานสติที่เป็นสมถะขึ้นไปสู่อานาปานสติที่เป็นวิปัสสนาพอร่างกายกับจิตใจแยกออกจากกันแล้วเราจะเห็นร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกคือมีลมเข้ามีลมออกหายใจไปเรื่อยใจเราเป็นคนดูร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเหมือนถุงใบหนึ่งนะเป็นถุงหนังใบหนึ่งมีลมไหลเข้ามีลมไหลออกเวลาไปกินข้าวแล้วก็เราก็รู้สึกในร่างกายต่อไปอีกกินข้าวเราก็เห็นอาหารไหลเข้าไปขับถ่ายแล้วอาหารไหลออกนะดูร่างกายก็เป็นแค่วัตถุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกค่อยดูไปถ้าหายใจไปยังมีความสุขต่อขึ้นไปเดินปัญญานะในขั้นสูงขึ้นไปอีกก็ได้อย่างธรรมานาปานสตินะเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้ต้องเป็นวิปัสสนาเราก็เริ่มแยกร่างกายหายใจใจเป็นคนดูแล้วก็เห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุธาตุขยับขึ้นไปเจริญปัญญาอีกแบบหนึ่งก็ได้นะการที่เห็นร่างกายเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งร่างกายไม่ใช่เราเป็นกายานุปัสสนาที่เป็นวิปัสสนานะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานหายใจไปเรื่อยนะจิตใจมีความสุขรู้ทันหายใจไปจิตใจฟุ้งซ่านไม่มีความสุขนะมีความทุกข์เกิดขึ้นมาในใจรู้ทันหรือหายใจไปแล้วอึดอัดในร่างกายมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายรู้ทันหายใจแล้วสบายในร่างกายรู้ทันคือหายใจไปแทนที่จะรู้ร่างกายที่หายใจอย่างเดียวนะบางคนก็พัฒนามาสู่การรู้เวทนาหายใจไปแล้วร่างกายมีความสุขก็รู้หายใจแล้วร่างกายเป็นทุกข์ก็รู้หายใจไปแล้วจิตใจเป็นสุขก็รู้หายใจแล้วจิตใจเป็นทุกข์ก็รู้หายใจแล้วจิตใจเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ในการที่เราคอยรู้ทันความสุขความทุกข์ในกายความสุขความทุกข์ความเฉยๆในใจแล้วก็จะขึ้นมาสู่เวทนานุปัสสนาตรงที่เราเห็นความสุขความทุกข์ในกายเห็นความสุขความทุกข์ในใจ อันนี้ยังเป็นขั้นมีสติแต่ยังไม่มีปัญญายังไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงถ้าขึ้นวิปัสสนาจริงต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ของเวทนาก็ได้เห็นไตรลักษณ์ของกายก็ได้อย่างเราดูกายหายใจนะเราก็เห็นกายเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอันนี้เรียกเห็นอนัตตาอย่างนี้เป็นวิปัสสนามาดูความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายถ้าไปรู้ว่ามีความสุขรู้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นอันนี้แค่มีสติไปรู้ยังไม่เป็นวิปัสสนาถ้าเราแยกได้เราเห็นได้นะว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่ครับอันนี้ถือจะเป็นวิปัสสนาหรือเห็นว่าความสุขความทุกข์เกิดได้ก็ดับได้นี่เห็นอนิจจังของเวทนาของความสุขความทุกข์ดูความสุขความทุกข์ในใจก็ได้ในกายก็ได้แสดงใจรักเหมือนกันแต่ถ้าดูในจิตใจได้ให้ดูที่จิตใจเลยความสุขเกิดขึ้นที่จิตให้รู้ความสุขความทุกข์เกิดที่จิตใจให้รู้ความเฉยๆเกิดที่จิตใจให้รู้ถ้าดูที่จิตใจไม่ออกเห็นความสุขความทุกข์ในกายก็ยังดีถ้าดูที่ใจได้ดีกว่าสูงกว่าประณีตกว่านะเพราะมันจะขยับขึ้นไปต่อมันจะต่อขึ้นสติปัฏฐานอันที่3คือจิตตานุปัสสนาได้นะอย่างเราหายใจไปแล้วมีความสุขเรารู้มีความทุกข์เรารู้นะหายใจไปนานเราก็เห็นความสุขความทุกข์ก็เกิดดับได้นะหรือบางทีเราถ้าสติเราไม่ทันมีความสุขเกิดขึ้นสติตามไม่ทันนะราคะจะแทรกมีความทุกข์เกิดขึ้นสติรู้ไม่ทันว่ากำลังมีความทุกข์อยู่โทสะจะแทรกเพราะงั้นถ้าเรารู้ไม่ทันความสุขความทุกข์ที่กำลังปรากฏอยู่กิเลสจะแทรกเข้ามาตรงที่จิตมีราคะเรารู้ทันจิตมีโทสะเรารู้ทันจิตหลงไปรู้ทันจิตฟุ้งซ่านรู้ทันจิตหดหู่รู้ทันอันนี้เรียกว่าเราเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าเราแค่เห็นว่าจิตมันโกรธเห็นความโกรธเกิดขึ้นนะเห็นความโลภเกิดขึ้นยังไม่เป็นวิปัสสนานะแค่มีสติเฉยๆแต่ถ้าเราเห็นอีกว่าความโกรธเกิดได้ก็ดับได้ไม่เที่ยงความโลภเกิดได้ดับได้ไม่เที่ยงนี่เห็นอนิจจังก็ขึ้นวิปัสสนาในจิตตานุปัสสนาหรือเราเห็นว่าจิตจะโกรธหรือจิตจะโลภหรือจิตจะหลงนะจิตจะดีหรือจิตจะชั่วเราสั่งไม่ได้มันเป็นของมันเองไม่อยู่ในอำนาจบังคับเรียกว่าเหตุอนัตตานี่ขึ้นวิปัสสนาละวิปัสสนาหรือไม่วิปัสสนาต้องดูว่าเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจของรูปของนามหรือเปล่านะถ้าเราพังเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเฉยๆยังไม่เป็นวิปัสสนาแค่มีสติเฉยๆเป็นปัญญาพื้นๆยังไม่ขึ้นเป็นวิปัสสนาปัญญาถ้าจะเป็นวิปัสสนาปัญญาต้องเห็นไตรลักษณ์งั้นอย่างบางคนไปคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะอันนี้สมถกรรมฐานพิจารณาไปแล้วจิตใจสงบเนี่ยค่อยๆเรียนนะเริ่มจากไม่รู้จะทำจากอะไรก็หายใจเอาหายใจไปให้สบายหายใจไปอย่างมีความสุขหายใจอย่างผ่อนคลายลมก็ยาวสบายนะหายใจเรามีความสุขใจเรามีความสงบมากขึ้นมากขึ้นลมก็ตื้นขึ้นตื้นขึ้นสุดกายเป็นแสงสว่างสบายสว่างอยู่มีปีตินะเหมือนกับมันซ่านไปทุกขุมขนเลยเหมือนหายใจด้วยผิวหนังได้เลยนะมีปีติมีความสุขนะมีความเป็นหนึ่งไม่หลงไม่ไหลไปไหนนี่ได้สมถะแล้วพัฒนาต่อไปก็หายใจไปใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันอันนี้ขึ้นกายานุปัสสนาละแล้วก็ต่อมาก็เห็นว่าร่างกายมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ทำวิปัสสนาโดยใช้กายใช้รูปเป็นอารมณ์นะเป็นกายานุปัสสนาที่เป็นวิปัสสนาถ้าดูไปเรื่อยๆเห็นความสุขความทุกข์ในกายเห็นความสุขความทุกข์เฉยๆในใจอันนี้ขึ้นมาทำเวทนานุปัสสนาถ้าเห็นความสุขความทุกข์ในกายในใจถ้าเกิดดับไปเรื่อยบังคับไม่ได้ไปเรื่อยก็ทำวิปัสสนาด้วยเวทนานุปัสสนาถ้าดูไปเรื่อยนะนอกจากความสุขความทุกข์แล้วสิ่งที่เกิดในใจเราไม่ใช่แค่สุขทุกข์บางทีก็มีดีมีชั่วเกิดเราเห็นความดีความชั่วที่เกิดขึ้นในใจนี่มีสติรู้ทันเราขึ้นมาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ถ้าเห็นว่ากิเลสทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับกิเลสทั้งหลายบังคับไม่ได้นะกุศลทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับกุศลทั้งหลายบังคับไม่ได้อันนี้ขึ้นวิปัสสนา ในจิตตานุปัสสนาแต่เป็นระดับของวิปัสสนาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยนะต่อไปเราก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยนี่เริ่มจากลมหายใจอันเดียวนะจะทําสติปัฏฐานได้ทั้ง4อย่างเลยเริ่มจากลมหายใจอันเดียวเนี่ยทำสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้วิปัสสนาทำได้ทั้ง4ฐานเลยทำได้เยอะแยะเลยหรือจะทำอานาปานสติแล้วพลิกแปลงไปเล่นอย่างนู้นอย่างนี้ก็ได้นะมีทางเล่นได้เยอะแยะอานาปานสติถ้าเราดูแบบสมถะนะเราเพ่งอยู่ที่ลมหายใจหรือเราเพ่งร่างกายที่หายใจถ้าเราเพ่งร่างกายที่หายใจเราเล่นกับสินดินอยู่ถ้าเราเพ่งอยู่ที่ตัวลมหายใจเราเล่นกับสินลมอยู่นะได้กสิณสองกองแล้วถ้าเพ่งไปเพ่งไปน้ำจะกลายเป็นแก้วใสไปหมดร่างกายก็ใสลมหายใจก็ใสหรือดูไปเรื่อยลมหายใจหายกลายเป็นแสงสว่างเราไปเพ่งอยู่ที่แสงสว่างก็คือกสิณแสงนะอย่างกสิณแสงเนี่ยจะได้หลอกตาทิพย์ได้อะไรพวกนี้นะได้เจโตปริยญาณได้อะไรพวกนี้นะได้กสิณพวกนี้ก็จะเล่นออกนอกลู่นอกทางได้เยอะเลยนะถ้าจะเจริญปัญญาก็ต่อเข้าการเจริญปัญญาเนื้ออานาปานสตินะเป็นกรรมฐานที่อัศจรรย์มากเลยเป็นกรรมฐานที่แปลกคือใช้ได้กับจริตนิสัยทุกชนิดเลยราคะจริตก็ทำอานาปานสติได้โทสะจริตก็ทำอานาปานสติได้โมหะจริตก็ทำอานาปานสติได้ศรัทธาวิตกนะพุทธิจริตทำอานาปานสติได้หมดเลยแล้วทำได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานะทำสมถะก็ได้ตั้งแต่คณิกะสมาธินะอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิทำได้เจริญปัญญาก็เจริญได้ทั้งดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเห็นเป็นไตรลักษณ์ได้ทั้งหมดเลยนะแล้วจะสามารถทำสมาธิก่อนแล้วถอยออกมาเจริญปัญญาดูกายก็ได้นะเจริญปัญญาเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปเลยก็ได้เจริญปัญญาไปก่อนแล้วความสงบเกิดทีหลังนะหรือเข้าสมาธิแล้วไปทำวิปัสสนาในฌานก็ได้ดูมันกว้างขวางขนาดนี้นะใช้สมาธินำปัญญาก็ได้ปัญญานำสมาธิก็ได้สมาธิปัญญาควบกันก็ได้ด้วยอานาปานสติสมาธิก็ได้ทั้งคณิกะได้อุปจาระได้อัปปนานะแล้วพลิกไปเป็นอภิญญาก็ได้นั่นอานาปานสตินะถ้าใครทำได้นะพุทธเจ้ายกย่องนะมีอานิสงส์มากมีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากเจ็บไข้ได้ป่วยทำอานาปานสติปรับธาตุปรับขันธ์ได้อีกนะเรียนไหมอยากเรียนไหมอยากให้รู้ว่าอยากหมดเวลาละแปดโมงไปกินข้าวนะกินข้าวนิมนต์เลยครับ